คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่สหรัฐจะระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสำหรับประเทศไทยนั้นมีอะไรบ้างคะ
ผลยังเกิดตอนนี้ครับแต่ว่าจะมีผลอีก6เดือนข้างหน้าตามที่สหรัฐประกาศไว้แต่การประกาศระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือว่า GST นั้นจะมีผลสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐไม่ทุกรายการตามประกาศดังกล่าวจะมีสินค้าจากไทยที่ส่งไปยังสหรัฐที่ได้รับผลกระทบกับสินค้าไทยเนี่ยประมาณ573รายการคิดเป็นมูลค่าถึงประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 40,000 ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้25เมษายนปีหน้านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐให้สิทธิ์ GSP เพื่อการส่งออกประมาณ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ไทยใช้สิทธิ์ทั้งหมดเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐการตัดสิทธิ์ GSP ในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมามีการเพิ่มหรือตัดสิทธิ์ GSP เป็นระยะแต่การตัดสิทธิ์ในช่วงนี้เนื่องจากสหรัฐต้องการกดดันให้มีการตั้งสหภาพแรงงานต่างด้าวในไทยและก็ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ไทยแบน3สารเคมีคือพาราควอดฟอร์พิริฟอสและไกลโฟเสตนะครับขณะที่ไทย PBS ครับสัมภาษณ์นายวิสิทธิ์ลิ้มลือชาประธานกลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าตั้งข้อสังเกตครับแม้การตัดสิทธิ์ GSP สินค้าจากสหรัฐจะเป็นไปตามทิศทางการค้าระหว่างประเทศตามปกติแต่การอ้างเหตุผลเกี่ยวกับการพัฒนาสิทธิของแรงงานอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เนื่องจากว่าไทยเพิ่งได้รับการปรับชั้นประเทศที่มีสถานะการค้าแรงงานมนุษย์ดีขึ้นจากเทียร์3เป็นเทียร์2ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบได้แก่มอเตอร์ไซค์แว่นตาแว่นสายตาเครื่องจักรกลเป็นต้นรวมถึงเคมีพันอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กกล้าผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยกลุ่มสินค้าที่ถูกเก็บภาษีอัตราสูงที่สุดคือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารอย่างเช่นเครื่องครัวเซรามิกถูกเก็บถึง26%และอัตราต่ำสุดก็คือเคมีพัน0.1และย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับเมื่อปี2557สหภาพยุโรปได้ตัดสิทธิ์ GSP สินค้าไทยเพราะว่าระดับรายได้ประชากรของไทยสูงเกินเกณฑ์ประเทศที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ว่าการตัดสิทธิพิเศษ GSP นะครับเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ใช้ดำเนินการกับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐก็เป็นแนวทางหนึ่งด้วยครับ
แล้วทางออกของรัฐบาลไทยต่อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคะ
ทางฝ่ายค้านครับตำหนิรัฐบาลบอกว่ารู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วแต่สหรัฐจะตัดสิทธิ์ GSP แต่ไม่เตรียมการอะไรรองรับไว้แต่ว่าขณะยังมีเวลาอีก6เดือนถึงจะมีผลจึงยังมีเวลาที่จะเจรจาเรื่องต่างๆได้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราเคยเจรจาขอคืนสิทธิ์ในเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วปีก่อนได้คืนมา7รายการระยะสั้นก็จะทำการแก้ไขปัญหาโดยการขอคืนสิทธิ์ให้ได้โดยเร็วและจะยกขึ้นเจรจาภายใต้กรอบการตกลงทางการค้าการลงทุนไทยสหรัฐต่อไปในระยะยาวอีกการหนึ่งต้องมองวิกฤตเป็นโอกาสคือการหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมอย่างเช่นรัสเซียยุโรปตะวันออกอเมริกาใต้แอฟริการวมถึงการใช้ประโยชน์ในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี FTA นะครับและการขยายการลงทุนไปยังประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP ของสหรัฐโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอินโดฟิลิปปินส์ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีมากกว่าไทยถือเป็นการขยายตลาดขยายการลงทุนและยังต้องปรับกลยุทธ์การแข่งขันสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ายกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยในการประชุมครม.ที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีกำชับครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินไปครับเพราะว่าที่ผ่านมาไทยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรครอบคลุมสินค้าที่ส่งออกไปสหรัฐกว่า 1,200 รายการโดยการตัดสิทธิ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อสินค้าบางรายการเท่านั้นไม่ใช่ทุกรายการและยังมีประเทศอื่นที่ถูกตัดสิทธิ์ GSP เช่นเดียวกันอย่างเช่นประเทศตุรกีประเทศอินเดียขณะที่กระทรวงพาณิชย์วางแผนรองรับสถานการณ์ด้วยการหาตลาดใหม่รองรับสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตนะครับแล้วก็หาแนวทางการช่วยเหลือตลอดจนจะมีการนำเรื่องดังกล่าวหารือเพื่อขออุทธรณ์จากอเมริกาต่อไปด้วยด้านนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายคงต้องเจรจากันต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วไทยเลยเวลาเป็น GSP มานานแล้วเพราะว่า GSP มีไว้สำหรับประเทศด้อยพัฒนาเป็นความช่วยเหลือมาตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งนายสมคิดได้หารือกับนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการราชการเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยโดยเปิดเผยว่าได้บอกทางสหรัฐไปว่าไทยได้มาถึงที่ไทยพัฒนาแล้วแต่การเป็นเพื่อนเก่ากันก็ควรจะเก็บไว้ก่อนจะรีบร้อนไปทำใหม่นะครับ
ค่ะทีนี้ไปถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เมื่อ10ปีที่แล้วครับหรือว่าในช่วงปี2552ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องจัดที่พัทยาปรากฏว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนปช.ได้ชุมนุมและก็บุกเข้าไปในที่ประชุมทำให้ต้องยกเลิกการประชุมมาบัดนี้ครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์ทางการเมืองแตกต่างจาก10ปีที่แล้วแต่ด้วยความไม่ประมาทรัฐบาลจึงมีการวางแผนอย่างรัดกุมโดยเฉพาะมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็การให้การดูแลประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองธรธานีมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ18ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศประเทศคู่เจรจา8ประเทศได้แก่ออสเตรเลียจีนอินเดียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้รัสเซียแล้วก็อเมริกานะครับขณะที่ทำเนียบขาวของอเมริกาแจ้งว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้มอบหมายให้นายโรเบิร์ตซีโอไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเป็นผู้แทนพิเศษของนายทรัมป์เพื่อเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวพร้อมกับนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐโดยนายโอไบรอันจะเดินทางเยือนประเทศไทยโดยมีนายวิลเบอร์รอสนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐมาประชุมสุดยอดอาเซียนและก็ประชุมต่างๆด้วยนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีหลายกรอบเวทีด้วยกันมีแนวคิดที่น่าสนใจคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนซึ่งอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชาชนรวมกับ650ล้านคนไม่รวมประเทศคู่เจรจาครับทำให้การประชุมครั้งนี้ทั่วโลกจับตามองนะครับแล้วก็มีการประชุมกรอบที่สำคัญอย่างเช่นการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนอาเซียนอินเดียการประชุมอาเซียนอวก3ได้แก่จีนเกาหลีญี่ปุ่นการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐและที่สำคัญคือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกและการประชุมสุดยอดความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนซึ่งต้องจับตาเรื่องของการสรุปและลงนามความตกลงการค้าเสรีอาเซียนโดยเขตการค้าเสรีอาเซียนจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากร 47.4% ของประชากรโลกมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า 30% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกครอบคลุมมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศถึง 29.1% และกว่า 32.5% ด้วยกันนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของการประชุมอาเซียนครับครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ